Zdaj, per svetleči dijali, kaj nas najbolj boli? Najbolj pravzaprav nas boli ta slaba prejšnja konferenca. Ta pomeni, da sklopni izkoristek v mnogorodno vlakno, G6+1, da bo velikost naredil 1% in da bo sklopni izkoristek svetlobe v enorodovno vlakno, 6+2, da bo v razredi celu 0.1%. Tu je tista stvar, ki nas najbolj boli, niti ne toliko spektr, vedete, ker brez moči ni komplikacije. Svetleča dioda je zaenkrat od vseh virov, ki jih poznamo, še najboljša. Najboljša je zaradi tega, ker je majhen vir. Ostali viri, tudi kar smo videli, nimajo preč neko koherenco, ampak so fizično dosti večje izmere imajo od svetleča dioda, tako da, kar se tiče sklopnega izkoristka, le svetleča dioda od vseh nekoherentnih virov je tukaj najboljša, ne vedeš najboljša. Radi bi imeli tudi boljši spektr, če se tako napiti. No, tista naša srčna želja je, da bi naredili oscilator. Se pravi, da bi imeli nekje ojačevalnik, ki ima neko ojačanje in ki ima neko povratno vezavo, ki je frekvenčno odvisna. Tako, kakor tu počnemo v v radijski tehniki oziroma v elektrotehniki. V elektrotehniki mi v radijskem oddajniku ne štartamo iz šumnega vira. Šumnega vira so štartali oddajniki z izkrišča, ne to je bil šumni vir. Se pravi, začetek radijske tehnike pred 120 leti Nikola Tesla, Guglielmo Marconi, Heinrich Hertz, to prvi, ne? Tisto je bil šumni vir, ampak malo zatem so v radijski tehniki izumili oscilator, a znamo mi nekaj podobnega, da bi tudi v optiki. Dobro, oscilator bi nam lahko vzorbil frekvenčen spektr, ampak predvsem prečno koherenco bi nam lahko pravo. Ker mi za povratno vezavo tukaj ne določamo, tukaj tega sicer ne moram na taki risbi z žicami narisati, ne določamo samo, se pravi, ta tukaj določa rodove. Ampak te in vzdolžno, ampak tudi prečno, Tudi prečne rodove tukaj določamo s tisto povratno vezavo, se pravi, a bi znali nekaj tazga narediti v optiki. No in nekaj tazga je izvedljivega, teoretski fiziki so to napovedali, ampak v praksi stvari ni preprosto za narediti. In za kaj zdaj gre? Mi pri delovanju tlivke, smo že prej gledali, bom poskušal se vrniti zdaj na čim bolj preprosto napravo. Pri delovanju tlivke smo rekli, atomi ali pa molekule plina imajo svoje energijske ravni. En sam osamljen atom ali pa molekula brez strkov so te energijske ravni zelo preprosti. Ampak naš račun je naslednji. Če si jaz rišem zdaj energijske ravni, stujko se reče temu nivoj, verjetno drugi so vam rekli nivoj, je to bilo energija, pa recimo, da imam samo dve energijske ravni, V1 in V2, ki sta dovoljeni, recimo, to je preprost model enega atoma. Kaj se tukaj zdaj lahko zgodi? Lahko pride en foton in ta foton povzroči, da delec skoči na gornjo energijsko raven. Temu rečem absorpcija. Od kje se absorpcija odvisna? Zagotovo absorpcija je odvisna od tega, koliko delcev imamo v energijski ravni na ena, koliko jih je v na dva. In sicer absorpcija, lahko rečem, koliko se bo ta dn po dt, koliko delcev v enoti časa bo šlo, je sorazmerna, neka sorazmerna sta konstanta, tukaj bi lahko rekel ta konstanta V1, 2, iz ravni 1 na raven 2, ampak je sorazmerna količini delcev, ki jih imam na ravni na ena, in je sorazmerna količini upadne svetlobe S, se pravi, gostoti pretoka moči S, tukaj se dogaja. No, drug pojav, ki sem ga imel, je bilo sevanje, in temu sevanje lahko rečem spontano, ne? Spontano sevanje, ne? Ki in to sevanje, se pravi, koliko delcev bo zdaj tukaj šlo, bo dn po dt, koliko delcev gre v enoti časa, je sorazmerno neki konstanti a, 2, 1, ne? In je sorazmerno količini delcev, ki jih imam na energijski ravni na 2, ne? Ni to zgani pomembno za spontano sevanje, ne? Spontano sevanje tukaj, ne? In tukaj dobim ven foton spet, ne? Če imam sevalne prehode. No, z eno stvar pa tukaj enega pojava še nisem opisal in fiziki so to stvar napovedali, teoretski fiziki, ampak žal to je v življenju zelo težko videti. In sicer, če gre foton tako, ne, in imam delec v gorni energijski ravni, ta foton lahko sproži rekombinacijo, ne, in ven dobim dva popolnoma enaka fotona, ne. Dva enaka, ne? No, in temu se reče stimulirano sevanje. Ja? Stimulirano sevanje in koliko delcev tukaj preskoči, d, n, po d, t, ne? Je zdaj ena sorazmernostna konstanta b, 2, 1, krat količina delcev na energijski ravni na 2, krat gostota moči S, te upadne moči S tlobe tukaj S, ne, krat gostota moči S je, S je, so vati na kvadratni meter, ne, vati na kvadratni meter, ne, in delci, količina delcev je delci na, v kubičnem metru, ne, gostota delcev, ali pa število delcev v kubičnem metru osnovi, ne, v teh merskih enotah stvari merimo, ne. Zdaj, kje je naš račun tukaj? No, naš račun pravi naslednja teorija. Teorija. Pravi, da mora biti B1, 2 enako velik, kakor B2, 1, ne? In še druga stvar pravi, da je pri običajni, se pravi toplotno ravnovesje, pravi, da je zdaj N2 deljeno z N1 je ena minus širinja energije, se pravi delta V, ne, tukaj vmes. Delta V, ne? Z KBT, z toplotno energijo. Kaj tu pomeni prnost pri svetlobi? V področju vidne svetlobe pomeni tudi N2 bo dosti, dosti manjši kot N1, ne? Če je na dva dosti, dosti manjši kot kar na ena, v teh dveh enačbo, gledajte, nastopa sta na ena in na dva, gostota svetlobe je enaka za oba, tako koeficienti B so enaki za oba. Kaj tu pomeni? Tu pomeni, da tu stimulirano sevanje tukaj je zelo redek pojav. Ne? Ampak to simulirano sevanje mi omogoča tukaj ojačanje. Ne? Tu, s tem bi lahko naredil ojačevalnik za svetlobne frekvence. Sam žal je tu zelo, zelo, zelo redek pojav, ne? Ker je na gornji energijski ravni dosti manj delcev, kot na spodnji, kar zahteva spet fizika iz toplotnega ravnovesja. Ne? Zaradi tega tudi tega pojava niso videli. Kakršenkoli eksperiment naredite v laboratoriju, če niste posebno pozorni, zelo verjetno porazdelitev delcev po različnih energijskih ravneh bo toplotna in če je toplotna porazdelitev na gornjem energijski ravni, je dosti manj delcev kot spodnje. Ne? Tako da, tukaj zgleda, da ni poti naprej. Ne? Ja, ni poti naprej, če nismo zvikli. Ne? No, in če nismo zviti, se pravi, kako delce spraviti v takšno stanje, da bi snov imela ojačanje. Ne? Se pravi, pogoj za ojačanje je kakšen? Če hočem imeti ojačanje, moram imeti N2 je več kot N1, ne, da bo stimulirano sevanje, bel pogost pojavljal absorpcije, v isti stavi. Ne. No in temu lahko rečemo tudi obratna naseljenost. Energija, tudi inverzna, kakšna krat piše. Obratna naseljenost energijskih ravni. Kako to obratno naseljeno dosežiti? In tukaj treba biti zvit, ne? Tukaj ne grejo stvari preprosto in moramo biti zviti, kako to dosežiti. Stavi stvari, no, ena možna rešitev je električni preboj v zmesi plinov. Ne? To je trik, kako priti do tega, ne? Kakšen trik tukaj porabimo. Ne? No in kako ta trik, recimo, jaz naredim električni preboj, v heliju, plin heli, ki ima, ker je razmeroma preprost atom helija, ne, ima energijske ravni delečno razen. Ne. Ampak ta heli se nahaja, recimo, zmes 80% helija in 20% neona. Ne. Heli lahko mehansko trči, v en atom neona. Odda tu vso energijo neonu in neon pošle na višjo energijsko rav. Sam neon ima zdaj dosti več energijskih ravni. Kakor heli, ker neon je bolj kompliciran atom, ima več energijskih ravni, ki so bliže skupaj. In zdaj neon lahko gre tako, lahko gre počasi dol in imamo zdaj tukaj recimo V2 in tukaj V1. Ne? S tem, da je osnovna energijska raven je spodaj, ki se z njimi pogovarjam, me ne zanima. Ne? Kako zgledajo te stvari pri neonu? Pri neonu jaz imam lahko tukaj en nesevalni prehod. Imam tukaj ta spodni prehod v osnovno raven, gre s trke ob steno. Trk ob steno cevi, ne? Če tukaj ni cevi, ne? Cevi. Ampak vmes, ta tukaj je lahko zdaj sevalni prehod, ki proizvaja valovno dolžino recimo 633 nanometrov, rdeča svetloba helineonskega laserja. Ne? In jaz kaj lahko dosežem z takim načrtom črpanja, ker jaz neona ne črpam neposredno na to energijsko raven. Pač pa neon črpam preko trkov in trki so lahko samo z enako količino energije. Ne? Ga črpam neko višjo energijsko raven, je lahko dosežen, da je tukaj na 2 in tukaj na 1, da bo na 2 večji kot na 1. Ne, zato ker ta ni može, ta tukaj ni može. Ker električni preboj gre v glavnem skozi helij, se pravi, ni preboja tukaj čez, črpam helij na višji energijsko raven in helij predaja energijo v večjih količinah atomov neona, tako da je ta sicer najbolj zaseden, ta je malo manj, ampak ta je še manj. Ne? Tako da je lahko dosežen, tukaj ojačanje. Ne? Da se naredi ojačanje. Podobna stvar bi bila lahko tudi, podobna kombinacija, bi bila lahko tudi argon in argonovi joni, ne, če se jim spri ioniziral, se pravi, da je tukaj argon, da je tukaj so argonovi joni, ne. Ali pa kripton, kriptonovi joni. Tu se da narediti na tak način, se da narediti ojačevalnik, ne. Se pravi, zdaj imam jaz možnost narediti ojačanje na svetlobnih frekvencov z trikom. Sam ta stvar v naravi, tu dosež, tu opaziti, zelo težko. Ne? To je res, so morali teoretski fiziki te prvo pogruntati odnose ena, dva, ne? Takšne so. In potem je bilo treba, inženirji so morali pogruntati, ja zdaj, kako pa te fizikalne omejitve zaobiti, ne? Kako prilet mimo, ne? Da lahko naredimo ojačevalnik. Ne? No, kako zdaj izgleda takšna naprava, če jo zgradimo tukaj? Takšna naprava, se pravi, jaz bi potreboval zdaj napravo, ki bi bila tako narejena, ne? Ki bi imel tukaj plin neon je pomemben, ki ima na 2 večji kot na 1, ne? In tukaj, če dodam zdaj zrcalo 1, zrcalo 2, lahko zdaj stvar zanika, se pravi, v tej smeri, zdaj imam tukaj noter svetlovo. Ki niha med obejni zrcali. In tukaj imam ojačanje, ki je večje od enote, ne? Se pravi, ojačanje. Zrcala mi pa poskrbita za kaj? Zrcali, te dve zrcali tukaj. Tvorita zdaj Fabrik Perojev rezonator, ki ima neko prevajalno funkcijo od omega. Ne? Jaz imam tukaj ojačanje, ki je več kot ena, jasno oscilator, da bo za njihov rabim ojačanje večje od enote, ne? In rabim povratno vezavo. Se pravi, to je zdaj tista naprava, kako bi lahko sestavili oscilator z svetlobne frekvence, ne? Kako bi tako oscilator lahko naredili. Kako zdaj praktično zgleda izvedba takšnega oscilatorja? Praktično izgledajo stvari tako, moramo vedeti balon, ne? Tako je balon. V ta steklen balon je treba dodati noter eno cev. Zakaj cel? Zato, ker spodnja energijska raven se prazni preko trkov ob steno te cevi. Jasno, tukaj je nujete helij in neon, ne? Na konce te cevi je treba dati zrcala. Se pravi, tu zrcalo ena, no in tako ne, v tej snovi je treba sprožiti električen preboj, na kakšen način, treba dodati elektrode, no, pozitivna elektroda je lahko majhna, ali se preprosto načica, ki je v cel.
Zaporedno s pozitivno elektrodo dam še en omejitveni upor tukaj. Tukaj dam vir, baterijo, približno 1,5 kV. Ampak negativna elektroda je tukaj en tak cev, široka cev. Zakaj? Zato, ker negativna elektroda se pri preboju skozi plin segreva. In se ta stvar preveč ne segreje, mora biti ta elektroda velika, ker bi sicer bi pokvarila plinsko zmes. Zaradi katodnega padca, pred negativnim, da vi dosežete preboj v plinu, je treba izbiti elektrone iz katode. Na kakšen način jih izbijemo? Na tak način, da pozitivne elektrode, pozitivne ione močno pospešimo vanjo. In z plin neon je tu približno 80 V padca, temu se reče katodni padec. Na sami katodi, da tisti pozitivni ioni neona se zabijajo v katodo in izbijajo ven elektrone. V anodi ni problem, elektroni pridno vstopejo v kovino nazaj, tako da ni težava več pa. Zaradi katodnega padca je ta negativna elektroda zelo velika. Ne? To je cel, ne? Cel tukaj, ne? No, in zdaj jaz, kje imam tukaj ojačanje? Ojačanje imam tukaj noter, ne? Tukaj, do, tukaj je ojačanje, ne? S tem, da tu ojačanje je zelo majhno, z kapilara, če ima premir, notranji premir 1 mm, je tega ojačanja na enoto dolžine približno 1 decibel na metr dolžine. Zelo malo ojačanje. Kaj je nastopiski zves, je zelo malo ojačanje. Metr dolga cel za 1 decibel ojačanje. Sem kakšna silnega ojačevalnika tukaj ne bomo dobili. Ampak, kakšen je zdaj pogoj, če bi jaz tukaj recimo 20 cm cevi, dolžina cevi je 20 cm, sledi, da je ojačanje približno 0,2 decibela. 0,2 decibela, če jaz tu pretvorim v procente, tu pomeni, tu je moč plus 5%. Ne? 125% je decibel, ne, približno. 5% je tukaj pa 120, še menj kot 125, 120% je decibel, skoraj 4% je tukaj, moč plus 4%, ne. Zdaj, se je treba nekaj zavedeti, ne, da kovinsko zrcalo, ima odbojnost na kvadrat, nekje v velikostnem razredu 80%. Na svetlovi kovinsko zrcalo je zelo slabo zrcalo, precej svetlobe se absorbira. To ni uporabno. Ne? Pač pa moram deliti jaz na koncu cevi tukaj več slojno dielektrično zrcalo. Ki ima zdaj gama svoj po absolutni vrednosti, na kvadrat, večji od 96%. Ne? Če moram 4% moči pridobiti, moram več kot 96% svetlobe odbiti nazaj, da sem na ojačenem vsaj na enoti. Ne? Da sem na enoti tukaj, da dobim dovolj ojačenja. Zaradi tega tukaj stvar ne bo delovala s kovinskimi zrcali, pač pa je treba več stojna dielektrična zrcala. No in tu je preprosto bloke stekla in na koncu bloka stekla plasti različnih dielektrikov, napaljene gor plasti različnih dielektrikov. Zaradi tega sem tako črpeno narisal. Ne? No, skozi tako dielektrično zrcalo neke svetlobe lahko speži tudi tukaj ven. Neke svetlobe lahko gre tudi tukaj ven, ker zrcalo, dielektrično zrcalo ni ravno brezhibno, neke svetlobe lahko speži, ampak tam lahko dobim žarek svetlobe ven iz laserja. Lahko dobim tukaj moč za številke, kot sem jih napisal na tablo. Dobro, da sem pravno še številke napisal. Tukaj tok I je 5 mA. Ne? Lahko dobim tukaj moč P je 2 mW. Ne? zelo malo moči. Plinski laseri nimajo kakšnega silnega izkoristka, argonski laser še menj, kot helijonski. Vi ste tukaj iz 7,5 vata enosmerne, dobim vam 2 mW svetlobe, ampak 2 mW svetlobe, ohoho, tiste te prave, ne? Take z željenimi lastnostmi. Če bi tu naredil z argonskim laserjem, z argonskim laserjem daste kilovat enosmerne noter, govor v laboratoriju, ne, razmišljam, če jo lahko prinesem dole, če vam kaj kakšno cel za mene pokazati, argonsko cel, tako izgleda. Samo če kam je tu, ne vem kam je tu pošteno odnesu. In z argonske cevi se pravi iz kilovata enosmerne, 100 V pa 10 A, pri argonski cevi lahko dobim 200 mW zelene svetlobe. No, z obdisko je tu zadosti dobro, da si 200 mW zelene svetlobe samo. Kilovat kurike pa je parahno draga stvar za argonski laser. Ali pa kriptonov laser, ista stvar. Ta kriptonov laser dela rdečo svetlobo. Argonski je lahko modro ali pa zelen. Ja, kaj lahko rečemo o tej svetlobi ven, kakšne lastnosti bo ta svetloba imela? Kje je ven? Zdaj se treba pogledati celotno zgodbo. Ne? Vzamem novo, novo rečem. Naredi za bris. Celo zgodbo si moramo pogledati. Ne? In pogledati, kakšna je prevajalna funkcija, povratna nazave, kakšna je prevajalna funkcija ojačanja. Ker tudi ojačanje ima neko odvisnost od frekvence. Ne? Ojačanje, če bi imeli mirujoče atome plina neona, bi imelo eno samo frekvenco. Ne? Na srečo imamo nekaj doplerovega pomika, tudi to ojačanje, tudi malo razširjeno po frekvenci. Ne? Vam poskušaj tukaj narisati sliko zdaj. Čim lepši način, ne? Se pravi, če rišem tukaj. Enca. In rišem tukaj različne pojave, ne? No, en pojav, kar bi ga rad narisal, je zdaj moje ojačanje, ne? In moje ojačanje je ena krivulja, ki ima osrednjo frekvenco tukaj. F nič je 474 terahercov, nekaj ustreza valovni dolžini lambda nič je 632,8 nanometra, pa 633 nanometra, če rečemo približno posto. To je zdaj za neon. Ne? Atom neona. Ne? Koliko je širina te krivulje? Širina te krivulje, se pravi tale delta F, je v velikostnem razredu 1 GHz. Zakaj 1 GHz? Zato, ker smo rekli, hitrost molekul je približno 300 metrov na sekundo. Tu je 10 na minus 600 od hitrosti svetlobe, ne? Plus 10 na minus 600, minus 10 na minus 600, zbravi, tu je F nič plus minus F nič krat 10 na minus 600, ne? To je Doppler, ne? Ne? Kar je toplotno gibanje. To je zdaj moja krivulja ojačanja, ne? Če tukaj različne veličine rišem. To je krivulja ojačanja G, ne? Razen te krivulje ojačanja, jaz imam tudi rezonator, ki gleda na svojo dolžino, tukaj L, ne? Ima svoje rezonančne frekvence. In kakšne so frekvence rezonatorja? ta rezonator bi lahko rekel, da je pa vepr vrste vrste TM, ne? 0, 0, M, ne? Nič po X, nič po Y, M po valov po zaju, ne? In tak rezonator TM, 0, 0, M, ne?
Smo merili par elektrodinamiki to, ne? Ima rezonančne frekvence, F, M tega reda je M krat C nič z dvakrat dolžina rezonatora, kjer praktično tale plin tukaj, no, ta plinska zmes, ker je ta plin zrezumem redek, ne, tukaj imam N je enako ena lomni količnik, tukaj N je tudi približno ena, ne, lomni količnik redkega plina, ne, od tope, ki je dosti od enote, ne, tako je lahko sračuno, ne. No, in koliko so te rezonance narazen? Če smo rekli 20 cm, če bi, ne, dobro, tukaj sicer nekaj izgube, je še tale L, mislim, ne prijel čist do konca, jaz bi moral tale, če te, tale L rečem, L črtica tukaj, ne, celoten L, da pišem razdalje med zrcali, ne, celoten L je razdalja od enega zrcala do drugega zrcala. Je en malček večji, kar nekaj izguba zaradi te elektrode tukaj vendar le je. Ne? Tale L smo rekli, recimo, tale L je 25 cm, recimo L črtica je tukaj 20 cm, ne L črtica, kar nekaj bomo izgubili, pa prehodi tukaj med se umi, pa negativne elektrode, nekaj izgubimo, nekaj malo ne izgubimo. Ne? 25 cm, tukaj krat 25 cm krat 2 je 50 cm, 3 krat 10 na 8 deljeno od 2,5 je 600 milijonov, je tukaj zdaj, pravo napisal, številka rodu M krat 600 MHz. Ne? Kje so zdaj rezonance tega našega rezonatorja? Rezonance so 600 MHz na razen. Recimo tako, če sem kaj narišel. Malo preblizu sem risal, če skalo. Tako, ne, se pravi, recimo, ta je M, ta je M manj 1, ta je M manj 2, ta je M manj 3, ne? Ta je M in 1, ta je M in 2, ta je M in 3, ne? Kakšen bo zdaj spektr tega našega razdalja? Ja, jaz zdaj moram se tukaj narisati, koliko je zdaj celotna meja, recimo tukaj si narišem mejo, g krat k od omega je enako ena. Ne? Laser lahko niha samo na tistih valovnih dolžinah, kjer je ta stvar večja kot ena, se pravi, nihal bo tukaj, zelo močno bo nihal tukaj. Lahko nekaj malega niha tudi še tukaj. Ne? Tukaj ne niha, tukaj ne niha, tukaj ne niha, tukaj ne niha, ne? Se pravi, kakšen laser bi lahko rečemo po tej slikci nihal na treh črtah, dobro, zato dolžina ponavadi dve črte bomo videli, ne tri črte, tri črte zelo redek pojav. Daljša cev bi pa nihala na treh črtah, imamo eno cev v laboratoriju, ki je tam dolga 35 cm, pa tista niha na treh črtah. Taka 25 cm cev pa navali niha na dveh črtah, ne, sem slučajno. Slučajno mi je slikca tako na tablo nanesla, da so mi tri črte rade. Te črte in te črte imajo zdaj tukaj širino. Širina te črte, tale delta F črtica, je dosti, dosti manjši celo od enega megaherca, te črte so zelo oske, ne. Se pravi, na tak način lahko jaz dobim izredno črte z izredno oskim spektrom. Žal,
rata več kot ena, ne? Rata več kot ena, no, še nekaj moram paziti pri helijevskem lastru. Pri helijevskem lastru moram paziti, da tudi ta zrcala ima neko frekvenčno odvisnost. Ta ima H črtica od omega in ta ima tudi H B črtica od omega, ne? Zrcala so tudi frekvenčno odvisna, no, nesreča so, zakaj? Zato, ker helijevski neon ni en preprost atom. Neon ima teh energijskih prehodov ogromno. Neon ima celo vrsto možnih sevalnih prehodov. In če bi jaz dal frekvenčno neodvisna zrcala, bi ta laser nikol nekaj infrardečo področje. Jaz moram dati tukaj frekvenčno odvisna zrcala, ki s tem izbiram jaz mojih 633 nanometrov. Ne? Ker sicer neon vam omogoča, ima ojačanje, in tudi pri 1,55 mikrometra, ima pri 1,3 mikrometra, ima ojačene, ima ta 633 nanometrov in celo ima, mislim, da ima okoli 530 nanometrov, zelen. Ima 609 nanometrov, oranžen. Tudi rumeno se da dobiti ven, se pravi, celo vrsto teh energijskih prehodov ima in jaz moram pravo valovno dolžino izbrati z izbiro zrcala. Najbolj običajen je rdeč, ne? Ta 633 nanometra, ta je najbolj običajen. Okoli 600 nanometra imate oranžno, imate rmeno črto. Upam, da je še una cel, imamo na cel celu, ki niha na rmeni pa na oranžni, sam ne vem, če kam jo Boštjan odnesel, da ga pokazati. Da se tudi zelen ga narediti, sem zelen ima zelo slab izkoristiti, tista črta zelena daje zelo, zelo, zelo nizko moč, da je prekalinovskem laserju. Tako da, da bi se celo vrsto črp ven, tako da naloga je malo bolj komplicirana, tisa, kar si lahko jaz na tablo prevoščil. No, še ena stvar, kar lahko pri takšnem helijevskem ali pa drugačnem plinskem laserju naredim je to, da jaz tukaj noter dam eno bruskovo okno. In to bruskovo okno, kaj mi naredi? Mi naredi to, da TM polarizacija pride skozi, medtem ko z TE polarizacija povzroča izgube. Ne? Se pravi, z brustrom izbiram polarizacijo. Dovolj, da dodam en malček izgub na neželjeni polarizaciji in ta stvar ne bo več nihala, krojačina tukaj je zelo malo. Ne? Tako da je polariziran laser, ga boste dobili potem, da boste videli, da je noter ena šipca pod pravim kotem postavljena, pod izbranim kotem, zato da je brustrovo okno, tako da izberemo polarizacijo, TM polarizacija odbojnost izgine za brustrovem kotu in greš skozi brez izgubstvo s tako plaščico, medtem ko TE se pa odbije. Ne? In za TE predvajam izgube, se pravi, tukaj bom dobil zdaj ven samo TM svetlobo. Ta klaser bo njihov samo na TM. Ne? Jasno, ti razovi TM nič nič so zdaj dvakrat izrojeni, ne? Ker je ena možna polarizacija ta, druga polarizacija ta. Eno polarizacijo moram izločiti, če imam brustrovo okno. Ni rečeno, da je tu brustrovo okno vgrajeno, dajte se malo še pogledati, se vi navajam. Imate različne cevi, ene so polarizirane, enega imajo, drugega nimajo. Tu brustrovo okno je ponavadi nastavljeno v nastavek tega zrcala, no če bi si jaz zdaj tale konček cevi narisal, konček cevi, če je tukaj steklo, je tukaj noter steklo, na cev je zdaj zalepljen gor tak kovinski nastavek in v tak kovinski nastavek je zdaj noter drug košček stekla dan stekla. In tu steklo ima zdaj gor tisto več slojno zrcalo, več se sloji zrcala so tukaj gor postavljene. Ne? Tako da vidite tako mavričnih barvek, ne se pravi, tu je kovina. To je zrcalo, ne? Več slojni dielektriki so naprijeni na košček stekla. No in zakaj je tu tako narejeno ta kovina, zakaj je tukaj oslabljena? Zato, da vi lahko cel laser
nastavljate smer zrcala z ukrivljenjem v tovarni, se pravi, nastavljamo smer. Jasno, ne tega vi počet, ker boste laser uničili, ne? Če ga premakneste. Ampak tukaj tako vine netečnost, namenoma stanjšena tukaj, da delovka s kleščem je prime tu in stavi za največjo izhodno moč laserja, ne? No, tisto brustrovo okno, dosti krat ga ni lahko videti, tisto brustrovo okno lahko je tukaj noter skrito, lahko je celo tukaj noter skrito brustrovo okno, ne? Lahko v tem nastavku, ponavadi polariziran laser ima malo daljši nastavk, da je še brustrovo okno. Jasno pa to brustrovo okno mora biti znotraj rezonatorja, ne sme biti zune, mora biti znotraj v rezonatorju. Tako, če si veste kdaj pogledali na vajah, kako je kakšen laser, plinski laser. Ne? Argonski laser je zaradi toliko večjih moči, ker je kilovat, je že problem tlajenja, zpravi ga treba malo vračati. No? Helijevski laser načeloma je tista stvar, tista naprava, ki nam daje luškano svetlobo, samo helijevski laser smo neki slep izkoristek, visoke napetosti. Kar je problem, tudi če jaz tukaj tale izpreminjem, modulacija ne gre lepo. Je zelo počasna. Če jaz tako spreminjam, se sicer da modulirati moč skozi svetlobo v določenih mejah, ampak modulacija je zelo počasna, še najbolj narodna pa, če bi laser ugasnil. Tako da ta modulacija ni vrlina helijevskega laserja. Ampak helijevski laser za primerno lečo, za primerni sistem obleč, se ga da lepo spraviti v enorodovno vlakno. V svoj čas za poskuse ena črta je 1532 nanometrov. 1532 nanometrov, ena črt, se je uporabljalo tudi za meritve protične komunikacije helijevskih laserjev, ampak za zunanjim modulatorjem. Ponavljali, ta modulacija ni uporabljena, to je tudi ta prava stvar. Ne? Toliko o plinskem laserju, zakaj plinski laser sploh omenjen na vajah, se ni uporabljal za komunikacije, zato ker ga je zelo lahko videti njegovo delovanje. To na vajah lahko pogledate vse, kako je naprava narejena, kako deluje, spreminja ste napajanje, pogledajte, kdaj se vžge, kdaj se ugasne, kdaj zaniha. Ne? Ker ni dovolj, da plin gori. Mora biti tok dovolj velik, da imate dovolj jačen, da stvar zaniha. Ne? Tako da te stvari se da lepo videti. In zaradi tega, kar šolski zgled mi je zelo uporaben, za komunikacije jasno, da bomo mi poskušali ponuditi kakšen drugačen laser narediti. Laser, če se le da, iz polprevodnikov, da bomo dosegli. In o tem več naslednjo uro. Ne?